ลำดับต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ไม่มีคนฝึกใหม่มีแต่ท่านที่ได้แล้วทั้งหมดก็ขอแนะนำตามนี้เพื่อเป็นการรักษาอารมณ์จิตให้ผ่องใสอันดับแรกให้พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนแต่ว่าตอนที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอันดับแรกจริงๆก็ยังไม่ต้องภาวนาก่อนให้ใช้พิจารณาเสียก่อนว่าการพิจารณานี่ให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นสำคัญเทียบกับร่างกายของบุคคลอื่นดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรสะอาดบ้างดูทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันมีอะไรน่ารักตรงไหนบ้างจะดูผมมันน่ารักไหมผมที่มันจะสระสลวยได้มันเหม็นสาบเป็นสางเพราะเราหวีเราสระเราสางเราทำอยู่เสมอถ้าเราปล่อยไปตามสภาพผมก็ไม่น่ารักมันเดี๋ยวก็เหม็นสาบเป็นสางผมก็ยุ่งกว่าเยิ้งก็ยาวดูอะไรไม่ได้ถ้าเราจะบำรุงหนังตั้งแต่หนังที่สระเรื่อยลงไปถึงหนังฝ่าเท้าทั้งหมดนี้ถ้าไม่เราอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายปล่อยไปตามสภาพว่าน่าเกลียดหรือว่าน่ารักมันสะอาดหรือสกปรกแล้วก็นึกไปใช้ปัญญาพิจารณาที่เห็นว่าคนเราทุกคนท่านหนังท่านหลอกสิหมดไม่มีหนังกำพร้าหุ้มลองนึกถึงคนที่เขาหนังถลอกปอกเปิดมันมีสภาพไม่น่ารักด่างๆดำๆให้เขาขาวดูแล้วไม่สวยงามสภาพร่างกายตัวนี้มันน่ารักไหมแล้วดูเข้าไปข้างในบีทีตับไตไส้ปอดอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งหมดในร่างกายเนี่ยนึกดูให้ทีว่ามันมีอะไรน่ารักไหมต้องตัดสินใจเองตัดสินใจเองว่าร่างกายนี่มันสกปรกหรือว่ามันสะอาดมันน่ารักหรือว่าน่าเกลียดตอนนี้เราก็เอาอารมณ์เข้าไปนึกถึงเรื่องราคะจริตราคะคือความรักในระหว่างเพศถ้าเราจะอาศัยจิตใจไปรักเพื่อนระหว่างเพศเพื่อหวังในการเป็นคู่ครองดูที่ว่าเรารักของสะอาดหรือว่าเรารักของสกปรกในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายฝ่ายหนึ่งมันสะอาดตรงไหนการสัมผัสระหว่างกันอยู่ใกล้เคียงย่อมรู้สิ่งที่เราคิดว่าหอมมันก็เหม็นสิ่งที่เราคิดว่าดีมันก็ชั่วสิ่งที่เราคิดว่ามันสวยสดงดงามมันก็มีอาการไม่ทรงตัวมันเปลี่ยนแปลงสุดโทรมไปตามปกติให้ดูสภาพของร่างกายเราร่างกายเขาคิดให้มันเห็นจริงๆในการคิดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วจะต้องอย่าขาดกันเพียงสร้างความรู้สึกว่าสภาพของร่างกายเราก็ดีร่างกายของคู่ครองก็ดีไอ้ที่เรามีอารมณ์เกิดความรักขึ้นมาในระหว่างเพศนี่มาอาศัยความโง่เป็นเหตุแต่ว่ามันโง่แล้วก็แล้วกันไปแต่งงานกันแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปหาเรื่องอย่าร้างกันเป็นเพียงทำความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายที่สกปรกแบบนี้ร่างกายของเราคนดีร่างกายของคู่ครองคนดีมันจะมีสำหรับเราก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปที่ร่างกายที่เป็นร่างกายเราคนดีร่างกายผู้ที่มาเป็นคู่ครองก็ดีไม่มีสำหรับเรา เมื่อทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ทำภารกิจของตัวในทานฐานะหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านให้ครบถ้วนเมื่อเจริญกรรมฐานแล้วอย่าทำลายความดีที่อยู่ที่บ้านหน้าที่เป็นในการใดปฏิบัติงานให้มันครบถ้วนทั้งนี้เพื่อความอยู่เป็นสุขถ้าเราคิดว่าเราเจริญพระกรรมฐานแล้วไม่ได้ฉันต้องการความสงบไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอย่างนี้กรรมฐานมันก็พังสร้างความเดือดร้อนสร้างความขัดข้องสิ่งใดกันนั้นเราต้องคิดว่าการเกิดในชาตินี้เรามาเพื่อความโง่ก็ใช้นี่ความโง่มันตามหน้าที่ให้เต็มสภาวะครบถ้วนมีหน้าที่อะไรที่ความโง่มันใช้เราก็ปฏิบัติตามมันแต่ว่าไม่ใช่เราโง่จริงเราแกล้งทำโง่รับใช้ความโง่แต่ว่าถ้าบังเอิญร่างกายนี้มันพังไปเมื่อไรเราไม่ประสงค์ในมันจุดที่เราจะไปจริงๆก็คือพระนิพพานที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างพระอรหันต์ทั้งหมดท่านหมดกิเลสแล้วแต่สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ยังทรงเสวยพระกยาหารเพราะร่างกายมันต้องการกินถ้าไม่กินก็เดือดร้อนให้ร่างกายคิดจะอดให้มันตายแต่มันไม่ตายหรอกยังไม่ถึงเวลามันไม่ตายตอนนี้ท่านยังต้องนุ่งผ้าห่มผ้าเพื่อเป็นการป้องกันความอายทำไมพระอรหันต์ยังมีอายอยู่หรือก็ต้องบอกว่าพระอรหันต์นี่อายมากกว่าคนธรรมดานอกจากอายในส่วนของร่างกายที่มันจะเปื่อยแล้วยังอายความชั่วอีกด้วยความชั่วทุกอย่างพระอรหันต์อายหมดพระอรหันต์ไม่อายเต็มใจยินได้ความดีอย่างเดียวเวลาหนาวเวลาร้อนเวลาหนาวพระเจ้าท่านก็ห่มผ้าเวลาร้อนท่านก็อาบน้ำที่ท่านทำอย่างนี้เพราะว่าในฐานะที่แม่เกิดมาแล้วมีร่างกายก็ต้องปฏิบัติตามภาวะที่มีความจำเป็นคือร่างกายมันต้องการว่าจิตใจของพุทธเจ้าก็ดีจิตใจพระอรหันต์ก็ดีไม่มีความปรารถนาในร่างกายต่อไปในเมื่อมันเราอยู่กับมันก็ต้องตามใจมันแต่เราก็คิดว่าทวาระสุดท้ายมันกับเราจากกันเด็ดขาดนี่เป็นจุดที่เราจะมุ่งกันไปหาราคะความรักในระหว่างเพศก็มองจุดนี้ถ้ามันมีอยู่แล้วก็คิดว่าเราอยู่กับซากศพแล้วก็ต้องทนอึดอัดในซากศพแต่ว่าจะไปทำหน้าสยิ้วแสดงความรังเกียจนี่ว่าหวานอมขมกลืนทำหน้าตาให้มันแช่มชื่นตามหน้าที่อารมณ์อย่างนี้มันจะเป็นการตัดราคะไปในใจทีละน้อยแล้วอีกรายการที่สองโลภะความโลภแล้วก็มานั่งมองดูร่างกายว่าร่างกายมันสกปรกอย่างเดียวหรือว่ามันชึดมันซุดมันโทรมไปด้วยก็เป็นของเห็นไม่ยากมันแก่ลงทุกวันแล้วก็ป่วยในที่สุดมันก็ตายทีนี้หากว่าเราจะมีความโลภโมโทสังในทรัพย์สินจะโลภไปทำไมเราโลภไอ้ความโลภนี่เป็นเหตุการณ์สร้างความเดือดร้อนโลภหามันได้ผลที่สุดมันก็ตายแล้วก็แบกทรัพย์อะไรไปได้บ้างมันแบกไปไม่ได้เราคิดว่าเราจะโง่เราจะโลภเพื่อโง่หรือโง่เพื่อโลภคือประโยชน์อะไรนี่คำว่าโลภที่ก็หมายถึงความว่าหากินมาได้ดอนในทวงทางสุดเนี่ยทุจริตคดโกงเขาบ้างปลอมแปลงของบ้างยื้อแย่งเขาบ้างอันนี้เขาเรียกว่าโลภหากว่าหากินโดยสัมมาชีวะตรงไปตรงมาถึงแม้ว่ามีความขยันหมั่นเพียรในการใดก็ดีจะรวยเท่าไรก็ดีถ้าไม่เรียกว่าโลภจำให้ดีนะไม่ใช่ว่าตัดความโลภมีสันโดษแล้วไม่หากินเลยนะไม่ถูกต้องหากินมีความขยันหมั่นเพียรมันมีร้อยทำให้มันได้พันมีพันทำได้หมื่นมีหมื่นทำได้แสนมีแสนทำได้ล้าน แต่ว่าเราได้มาในความสุจริตอันนี้ไม่ใช่โลกเป็นสัมมาชีวะอย่างนี้เราทำไปแล้วก็คิดว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้คนเขารวยเขาตายกันมาเยอะแล้วไม่มีใครเขาแบกไปได้แต่ว่าที่อยู่ที่เราต้องทำมาหากินเพราะว่าร่างกายวิญญาณต้องกินต้องใช้ลูกหลานครอบครัวที่มันมีอยู่ยังต้องอาศัยเราเราก็ทำตามหน้าที่ของพ่อที่ดีแม่ที่ดีปู่ที่ดีญาติที่ดียายที่ดีนี่เป็นต้นทำไปแล้วก็คิดว่าตายไม่ได้คนเลยกันดูท่านนาวิสาขามหาบาสิกาแล้วดูอย่างพระพุทธเจ้าพระท่าราดิกินิกาเศรษฐีพวกนี้ท่านรวยทั้งนั้นแต่ว่าจิตใจของท่านเวลาอยู่ท่านก็ทำมาหากินตายแล้วท่านไม่ได้สนใจท่านปณิพันธ์กันหมดเราก็ทำอย่างท่านทีนี้มามุ่งมันดูความโกรธไอ้ความโกรธนี่เราจะโกรธไปเพื่ออะไรไอ้คนที่ทำให้เราขัดใจเรานั่นมันคนโง่ถ้าเราโกรธเขาละใจเราก็ไม่สบายอารมณ์มันไม่เป็นสุขถ้าเราจะคิดแกล้งแกล้งให้เขาทุกข์เขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราจะฆ่าเขาให้ตายเขาก็ตายอยู่แล้วรวมความว่าเราคิดว่าเราถูกคนบ้ายั่วเย้าไอ้คนทำให้คนอื่นโกรธเนี่ยมันมีสภาพไม่บ้าก็เมาคือเมาในความดีเมาในศักดิ์ศรีของตัวเมาในชีวิตเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ให้วันดีวันเด่นไอ้คนเมาประเภทนี้มันน่าสังเวชใจสะดุดใจถ้าไม่มีอะไรทรงตัวเมาเหล้าก็เหลียวก็หายแต่เมากายเนี่ยมันหายไม่เป็นนี่เราก็มานั่งคิดตรงอดีตจังว่าคนสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นคนประเภทนี้เขาลำบากในชาติปัจจุบันคือเขาปราศจากมิตรจิตคือว่าชั่วมีความเล่าร้อนตายก็ลงอวีตายแล้วก็ลงนรกไปจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสัตติฉานจากสัตติฉานเป็นคนง่อยเปียเสียขาทุกคนภาพฉะนั้นสภาวะความโง่มันเลวทรามอย่างนี้เราก็ไม่ขอคบความโง่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็นิ่งเสียแล้วก็หลีกไปค่อยๆทำจิตมันแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ต้องการแปรใบยภูมิมาดันว่าถึงความหลงความหลงนี่ก็สรุปเลยคือว่าเราจะไม่หลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศมีแล้วก็แล้วกันไปสร้างความเบื่อไว้ในใจในงานในหน้าที่ทำให้ครบคิดว่าเลิกกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่หลงในโลภะความโกรธขอโทษเราไม่หลงในโลภะความโลภคืออยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราได้มามันก็แค่นั้นเราหากินเรามีน้อยเรากินน้อยเรามีมากเรากินมากใช้มากใช้น้อยตามฐานะไปโลภโมไปแล้วก็โมยกระโจนไปคับไปคดไปโกงเข้ามามันตอนสะดุ้งหวาดกลัวเราไม่ต้องการเราอยู่เพื่อกินแล้วก็กินเพื่ออยู่นี่เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินแล้วมันไม่ช้าก็ตายมีเท่าไหร่ก็พอใจตามที่เราหาได้เราไม่ยอมหลงแล้วก็ยังไม่ยอมหลงในอารมณ์ไปนั่งโกรธที่พี่ข้าเข่งข้าชาวบ้านเพราะมันเป็นทางนำมาสู่ความเล่าร้อนจิตใจคิดอย่างนี้ก็คือผ่อนอารมณ์ในที่สุดเมื่อปัญญามันเกิดมันก็จะรังเกียจในร่างกายเรามันเกลียดในร่างกายคนอื่นถ้าอารมณ์รังเกียจเกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อมาก็มาอารมณ์ความโกรธแล้วอารมณ์ความโกรธมันก็เริ่มดับไอ้ความโกรธมันจะขึ้นมันได้เพราะอาศัยความรักที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชาปฏิยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักสิ่งที่เขาทำกระทบกระทั่งใจเราที่เราโกรธเพราะเรารักตัวเรามากเกินไปเกินพอดีแล้วลืมความเป็นจริงว่าถ้าเขาติว่าเราเลวถ้าเราดีสักอย่างมันจะเลวตรงไหนแล้วก็ชมว่าเราดีถ้าเราเลวมันจะดีตรงไหนมันก็ดีไม่ได้ พยายามรักษากำลังใจไว้อย่างนี้เป็นโพธิคือการตัดกิเลสเพื่อพระนิพพานหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาจนเป็นที่สบายใจใจของเราสามารถปลดในขณะที่พิจารณานี่มันเบื่อคิดถึงร่างกายเราคิดถึงร่างกายคนอื่นมันก็เบื่อแสนเบื่อถ้าเบื่อตัวนี้ตัวเดียวมันก็เบื่อโลภะความโลภไปด้วยโมเบื่อโทสะความโกรธเบื่อโมหะความหลงเพราะในเมื่อเราเบื่อร่างกายแล้วเราก็เบื่อทุกอย่างเบื่อร่างกายเราแล้วเราก็เบื่อร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหมดแต่เราก็ต้องใช้สังขารุเปกขาญาณในฐานะที่อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาและคนร่วมชาติคนร่วมโลกเรียกว่าอดกลั้นทนอยู่ทนทำทนทุกอย่างอย่างพระสารีบุตรจะบอกกับพระว่าเราอยู่ด้วยความอึดอัดเราอยู่ด้วยความลำคาญแต่ว่าหน้าตาท่านแช่มชื่นเพราะท่านมีความคิดอยู่ว่าเมื่อหมดภาระเมื่อไหร่ร่างกายนี้มันพังเมื่อไหร่ถึงไปนิพพานเมื่อนั้นเหมือนเวลานี้ทำใจเหมือนกับว่าเราอยู่ในเรือนจำวันเวลาล่วงไปเท่าไหร่แล้วก็ใกล้จะพ้นโทษเมื่อนั้นเมื่อเรือนจำคือร่างกายนี้มันพังเมื่อไหร่แล้วก็พ้นโทษพ้นออกไปเพราะว่าร่างกายจะขังเราไม่มีหมดคำพิพากษาตามกฎของกรรมหลังจากนั้นเราก็ไปนิพพานแค่นี้ใจสบายฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราพิจารณาแบบนี้ให้มันเห็นชัดๆนะให้มันเห็นจริงๆมองใช้คำกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยนะให้ใจเข้าใจออกแล้วค่อยๆคิดโดยสบายจับร่างกายซะก่อนมองดูความสกปรกของร่างกายมันมีส่วนไหนบ้างที่เป็นสกปรกที่มันน่าเกลียดอาการกิริยาอย่างไรของร่างกายที่มันสกปรกที่เราคิดว่ามันสะอาดที่เราคิดว่ามันดีมองหาจุดนี้ด้วยกำลังของปัญญาแล้วก็มองดูร่างกายของบุคคลอื่นกับร่างกายของเราเข้าไปเทียบกันว่าร่างกายของชาวบ้านโลกทั้งโลกคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันน่ารังเกียจมันร่างกายเราไหมการพิจารณาร่างกายเนี่ยจุดเดียวเป็นได้ทั้งโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ถ้าเราพิจารณาร่างกายจนถ้ามีความเบื่อหน่ายเห็นสภาวะมันสกปรกสมมไม่น่ารักจิตค่อยๆผ่อนคลายราคะความรักในระหว่างเพศลงทีละน้อยละน้อยในที่สุดถึงจะจิตตายได้หมดความรู้สึกที่เรียกว่าจิตมันจืดอารมณ์มันจืดคืออันดับแรกมันเกิดที่ทิฏฐายานคำเบื่อหน่ายก่อนเบื่อหน่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกถ้ามองถึงร่างคนขึ้นมาว่าไรแล้วมันอยากจะอาเจียนมองเฉยๆก็ช่างเถอะถ้าใครก็ชมว่าใครว่าสวยคนชมว่าใครสง่ามองไปปั๊บอีกทีดูสภาพตามความจริงหรือภาพสกปรกภายนอกความทุกข์โทมที่เห็นภายนอกหรือเห็นความสกปรกภายในให้จิตใจมันปกติเห็นแล้วมันก็เห็นซากศพที่เน่าแล้วเหมือนกับที่ถึงกล่าวไว้ในวินัยข้อที่3เหมือนกับชายหนุ่มกับหญิงสาวก็อาบน้ำดีแต่งกายดีใครก็เอาสุนัขเน่ามาแขวนคอเรื่องงูเน่ามาคล้องคอถ้าเกิดความรังเกียจชั้นใดเราพิจารณาดูร่างกายเราร่างกายคนอื่นก็รังเกียจชั้นนั้นเพราะอะไรว่าพวกเราได้มโนวิธิเรารู้แล้วได้ตัวเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายนี้ตัวเราจริงๆคือเราที่ไปสวรรค์เราไปพรหมเราไปนิพพานเราไปเที่ยวนรกไปเที่ยวแดนเปรตไปเที่ยวแดนสุรกายนั่นน่ะมันเราจริงๆไอ้ร่างกายนี่มันเป็นเปลือกเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวที่เรียกว่าเรือนจำที่เราจะต้องจำอยู่อย่างนี้เพราะกรรมที่เป็นอกุศลเดิมมันสั่งสมให้ถ้าเราสามารถตัดกำลังใจนี้ได้มีความเบื่อหน่ายจริงๆค่อยๆคิดนะได้จนกระทั่งหมดความรู้สึกในเพศ และก่อนที่จะหมดความรู้สึกในเพศเมื่อจิตมันบรรเทาถ้าพระก็สังเกตยากนิดถ้าพระว่าสังเกตง่ายหน่อยสังเกตดูอารมณ์ของศีลที่แรกจิตเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยด้วยเจตนาเพราะศีลห้าทรงไม่ได้แค่พระโสดาบันกับสกิทาคามีให้กำลังจิตเกิดความเบื่อหน่ายร่างกายขึ้นมาตามระดับไม่ถึงที่ไม่ถึงหมดก็เริ่มจิตพอใจในศีลแปดถือศีลห้ามันไม่สบายใจมันไม่พอใจทุกอย่างได้ศีลแปดเมื่อจิตมันมีสภาพอย่างนี้ถ้าควรจะรู้สึกตัวว่าถ้ามันเรื่องจริงๆนะอย่าไปปลอมมันระวังจะไปอารมณ์ฌานและอารมณ์วิปัสสนาถ้าไปอารมณ์คิดเห็นคนปั๊บเบื่อเห็นคนปั๊บเบื่อเห็นคนเห็นสัตว์เห็นมันซากศพอย่างนี้แล้วก็ถ้ามันติดอารมณ์จริงๆไม่ต้องไปนั่งคิดไม่ต้องพิจารณาใครเขาพูดถึงคนว่าดีว่าสวยพูดถึงสัตว์ดีว่าสวยมาเสียเอียนทันทีแล้วถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้แต่ว่าใจต้องการสิ้นแปดถ้าไม่ทรงสิ้นแปดจิตมันไม่เป็นสุขถ้ารักษาสิ้นแปดได้จิตมันเป็นสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระอนาคามีมรรคแล้วก็ใครควรไปทีละน้อยละน้อยต่อไปจนกระทั่งความรู้สึกในระหว่างเพศหมดมีอารมณ์จืดมีอารมณ์จืดตัวนี้มันไม่เห็นใครเป็นศพแล้วเห็นคนก็เป็นคนเหมือนกับวัตถุเห็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เหมือนกับวัตถุแทนที่เห็นเป็นซากเป็นศพมันไม่เห็นนะมันเลิกอีตัวนั้นมันตัวฝึกตัวนี้มันเลิกหมายความคนก็คนสัตว์ก็สัตว์เราเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เหมือนกับเห็นตุ๊กตาผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เหมือนเห็นตุ๊กตามันไม่มีอะไรมันไม่นึกว่าตุ๊กตาเน่ามันนึกว่าตุ๊กตาดีไม่ตุ๊กตาตาสวยมันนึกว่าตุ๊กตามีความนิ่มนวลไม่นึกว่าตุ๊กตามีความรักคนที่จะน่ารักคือมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งตอนนี้จิตมันเหือดแห้งจริงๆจากราคะถ้าจิตมันเหือดแห้งจริงๆจากราคะโทสะมันก็จะพังไปด้วยไม่ต้องไปตีหรอกถ้าราคะพังในโทสะพังไปด้วยไม่ต้องไปนั่งตีโทสะตอนนี้จิตมันเหือดแห้งจากราคะเกิดเห็นคนก็ชืดชืดจืดจืดไอ้คำว่าชืดว่าจืดนี่ไม่ใช่ใจจืดไปด้วยนะมันชืดจืดที่ได้ความรักในระหว่างเพศหมดความรู้สึกในตอนนั้นนั่นแหละไอ้โทสะตัวนี้มันก็เลยสลายตัวไปพร้อมกันไม่ต้องนั่งไล่เบียร์กันใครเขาจะยั่วจะเย้าจะเย้าจะแย่ว่ายังไงก็ตามไม่เคยโกรธมันไม่ยักโกรธตอนนี้นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นพระอนาคามีผลนี่วันนี้ไม่อยากพูดนิดเดียวนะก็เลยไปอีกแล้วรวมความพยายามรักษาอารมณ์ใจไว้ตามนี้เนี่ยที่พูดตามลำดับเพราะว่าจะได้ไม่ประมาทถ้าทรงใจไว้ตามนี้แล้วจิตมันสบายจิตมันเป็นสุขตอนนี้ขึ้นหลักกำลังใจเราจริงๆก็จะลืมอันดับแรกทรงพระโสดาบันให้ได้สุก่อนพระโสดาบันเป็นหญ้าปะคอกแค่ศีลบริสุทธิ์ครวาสนี่แค่ศีลห้าเท่านั้นสำหรับพระเนรนี่มีศีลจำกัดต้องเป็นศีลของพระเนรบริสุทธิ์เรียกว่าสิ่งของใครสิ่งของมันเมื่อสินบริสุทธิ์แล้วจิตใจรักตั้งจิตไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้ไปนิพพานแล้วพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความรักจะมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่โกงใครตนเองไม่ทำกามเมสุมิชฌาจารรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแล้วถ้าเราเป็นพระโสดาทรงความเป็นพระโสดาบันแน่นแล้วจิตก็ตีย้อนไปจุดสุดท้ายคิดว่าถ้าตายคราวนี้ทรัพย์สมบัติสามีหรือภรรยาไปไหนก็ช่างเป็นเรื่องของเขาเราตายแล้วก็แล้วกันคนที่ตายแล้วคนผู้ชายไม่เคยมานอนกกภรรยา ถ้าปัญญาที่ตายแล้วไม่เคยหุงข้าวให้สามีกินไม่มีตายแล้วก็แล้วกันไปเลิกเราไม่มีความอะไรในสามีในปัญญาในบุตรธิดาในทรัพย์สินเพราะตายแล้วมันก็หมดหน้าที่ถ้าตายว่าคราวนี้เราก็เลิกแล้วก็ไปนิพพานจับจิตไว้จุดเดียวที่ชื่อมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกไม่ต้องการมันอีกมันยุ่งมันยากนะเราต้องการจุดเดียวกันคือพระนิพพานนี่เป็นอารมณ์พระอรหันต์ถ้าจิตมันทรงตัวได้อย่างนี้จริงๆจนทั้งไม่มีความห่วงใยในร่างกายคิดว่ามันพังเมื่อไรก็สบายแต่มันไม่พังก็เลี้ยงมันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็พังแล้วไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้ามีความพุ่งมันมีความมั่นคงในคำสอนพระพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์ระงับดับความรักในระหว่างเพศดับความโกรธอารมณ์ไม่ติดอยู่ในรูปฌานแล้วรูปฌานอรูปฌานเกินไปตั้งใจหวังนิพพานเป็นที่สุดไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ทำอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านคือตัดอารมณ์ตรงพระนิพพานโดยเฉพาะแล้วก็จิตใจก็ไม่ติดอยู่ในมนุษย์สโลกเทวโลกเดชพรหมโลกจิตไม่คล้องไม่สงสัยเลยไม่แตะไม่ต้องไม่ต้องการมันอีกจะไปคิดว่าแม้ถ้าเราไปนิพพานไม่ได้เราพักแค่มนุษย์หรือว่าเทวดาแล้วคงก็ยังดีไอ้แบบที่ไม่มีมีอารมณ์อันเดียวว่าตายคราวนี้ร่างกายพังมาเลยฉันไปนิพพานมานั้นรับจริงๆถ้าจิตใจทำได้อย่างนี้แล้วก็อันดับแรกก็เป็นพระอรหัตมรรคก่อนถ้าอรหัตมรรคว่าใจจิตมันก็ชุ่มชื่นถ้าคฤหัสถ์เป็นอรหันต์อรหัตผลก็เป็นพระอรหันต์จริงๆเมื่อไรเป็นวันนี้พรุ่งนี้นิพพานถ้าพระเป็นอรหันต์เมื่อไรอย่างนิพพานไม่ได้จนกว่าจะหมดอายุขัยถ้าต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจก็ออกจะพิจารณาหรือว่าภาวนาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาจนใจสบายดีแล้วก็จิตจับรูปประชองขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วหรือพระเจ้าตอนนี้จะใสแป๊บสว่างณตอนนั้นจะไปไหนล่ะไปพระจุลามณีหรือไปไหว้ท่านผู้มีคุณไม่ไปสมิธานเลยก็ตามใจถ้าจิตใจมันสบายจริงๆก็รวบรวมกำลังใจปั๊บพุ่งกันไปเลยต้องการพระจุลามณีกับพระจุลามณีจะไปหาใครไปไหว้เสร็จแล้วจุดปลายที่สุดที่เราจะไปแล้วก็พักอยู่นั่นคือพระนิพพานหรือว่าเริ่มต้นที่รวบรวมกำลังใจเห็นพระพุทธเจ้าแจ่มใสไปนิพพานก่อนก็ได้ไปพระนิพพานก็ตรงมันที่นิพพานก็ได้อยู่ที่พันพอใจกับรูปทรงข้างล่างตามอัธยาศัยถ้าเริ่มปฏิบัติได้จึงก็ยินยันบอกหมดเวลา